Вянок, як вядома, выйшаў у 1913 годзе, адзіная пражыццёвая кніжка Максіма Богдановича. І мы вырашылі адзначыць гэтую дату невялікай акцыяй. Дапаўняць нашу пастаянную экспазіцыю арыгінальнымі вянкамі Максіма Богдановича, якія захоўваюцца ў нашым музеі, а таксама ў самых розных установах нашай краіны. Амаль кожны з іх мае сваю гісторыю, многія з іх фатографы, некаторыя з іх перадавалі знаныя пісьменнікі, пакідаючы там на іх сваім арыгінале. Таму думаю, што для нашых наведвальнікаў прыход на пастаянную экспазіцыю будзе мець дадатковы сюрпрыз, дадатковую разынку. Яны пабачаць цягам года 12 арыгінальных вянкоў са сваёй гісторыяй. Гісторыя іх уладальнікаў, людзей, якія перадавалі такую букіністычную рэдкасць у наш музей.